Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни, четвърто тримесечие, 2022 година. Вечен живот. За смъртта, умирането и бъдещата надежда.
Бог е създал хората, за да живеят вечно в любов към Него и Неговото творение. Но тази връзка е прекъсната от необяснимата поява на греха в небесните селения и последвалото грехопадение на Адам и Ева. За жалост, смъртта поглъща не само човешката раса, но и всичко живо. Белезите им можем да видим днес в листата, които падат от дърветата, цветята, които увяхват във вазите ни, нашите невинни домашни любимци, които умират мъчително, и близките ни, които толкова жестоко биват отнети от нас. Светът е изпълнен със страдание и неизбърсани сълзи. В копнежа си за по-добър свят хората са измислили много райски светове, в които биха искали да живеят. Например, през 1933 година английският романист Джеймс Хилтън издава книгата си «Изгубеният хоризонт», която няколко години по-късно е използвана за сценарий на филм със същото заглавие. Филмът представя тежката съдба на един самолет, чието гориво свършва и накрая се разбива в покритите с сняг Хималай. Пилотът умира при катастрофата, но неколцината оцелели са издърпани от останките и поведени от група тибетци към райската долина Шангри-Ла. Отделени от външния свят, нейните обитатели израстват в любов и мъдрост, като живеят почти безсмъртни в дълготрайна хармония и радост.
Разбира се, това е само измислица. Като смъртни хора ние се нуждаем от сигурност в настоящето и надежда за бъдещето. Добре го е казал швейцарският теолог Емил Брунер. Каквото е кислородът за белите дробове, това е надеждата за смисъла на човешкия живот. Отнемете кислорода и човек умира от задушаване. Отнемете надеждата и човечеството се задъхва от липса на въздух. Идва отчаянието, водещо до парализа на интелектуалните и духовните сили поради чувството за безсмислие и безцелно съществуване. Както съдбата на човешкия организъм зависи от кислородния запас, така и съдбата на човечеството зависи от запаса му надежда. Библейската надежда наистина ни дава сила да понесем екзистенциалните кризи, с които се сблъскваме по пътя към вечността. За разлика от измислената Шангри-Ла в Изгубения хоризонт, нашата надежда не следва хитро измислени басни. Тя се основава върху Божието надеждно обещание за един съвършен свят, без повече сълзи, болка или смърт. Това скъпоценно обещание вдъхновява апостолската църква и е прието и съхранено от много християни през вековете. Без изобщо да изгуби силата си, същото това обещание придава смисъл и цел на живота ни днес. Заради него гледаме с увереност в бъдещето. Той ни уверява, че всички наши близки, които са починали в Христос, ще бъдат накрая възкресени от мъртвите, за да наследят вечен живот.
Този урок разглежда темата за великата борба между доброто и злото от гледна точка на две основни теми. Едната е произходът и съществуването на греха и смъртта. Другата тема е Божият установен план да реши тези проблеми и да върне света в първоначалното му съвършено състояние. Ще поставим и специален акцент върху смъртното естество на хората и как възкресението води до безсмъртие. Всъщност не бива да се боим от смъртта, защото Христос е умрял за нас и е победил нейната сила. Можем да сме уверени, че Той държи ключовете на смъртта и на ада. Това тримесечие ще разгледаме болезнената тема за смъртта, но през лупата на надеждата, която ни предлага Исус.
Алберто Тим, доктор по философия от университета Ендрюс, е помощник директор на настоятелството над публикациите на Елън Уайт и член на Комисията към Института за библейски проучвания и Комисията към Института за геонаучни проучвания. Преди това е бил президент на Латиноамериканската адвентна теологична семинария. Той е автор на настоящите уроци.
Урок първи. Бунт в една съвършена вселена.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? Исаия 14 глава, 12 стих.
Много мислители са се опитвали да обяснят произхода на злото. Едни предполагат, че винаги е съществувало, защото според тях доброто може да се оцени само когато се сравни с злото. Други вярват, че светът е бил създаден съвършен, но някак си се е появило зло. Например, в гръцката митология началото е поставено, когато любопитната Пандора отваря една запечатана кутия и от нея се разхвърчат всички злини по света. Този мит обаче не обяснява произхода на злините, които уж са били скрити в онази кутия.
За разлика от тези възгледи, Библията учи, че нашият любящ Бог е всемогъщ и съвършен. И съответно всичко, което прави, е съвършено. А това включва и създаването на нашия свят. Как тогава биха могли да се появят зло и грях в един съвършен свят? Според Битие 3 глава, грехопадението на Адам и Ева е довело тук греха, злото и смъртта. Но този отговор повдига други въпроси. Преди грехопадението злото вече е съществувало, изявено чрез змията, която подмамва Ева. Затова трябва да се върнем назад още преди грехопадението, за да открием източника и произхода на злото, което толкова се е просмукало в живота ни, че понякога го прави ужасяващо тежък.
Неделя. Сътворение и любов. Природата в това си състояние носи двусмислено послание, в което са примесени добро и зло. Розовите храсти раждат прекрасни ароматни рози, но също и остри бодли. Туканът може да ни впечатли с красотата си, а след това да ни ужаси с нападенията си върху гнездата на други птици, където изяжда беззащитните им пиленца. Дори хората могат да бъдат добри в даден момент, а в следващия да са злобни, изпълнени с омраза, дори агресивни. Нищо чудно, че в притчата за житото и плевелите слугите питат за меделеца: «Господарю, ти не посяли добро семе на нивата си, откъде тогава са плевелите?» А стопанинът отговаря: «Някой неприятел е направил това». Също и Бог е сътворил вселената съвършена, но един враг я осквернил с необяснимите семена на греха.
Какво би могла да ни разкрие непроменимостта на факта, че Бог е любов за естеството на Неговите творения? Да чуем 1 Яново 4 глава 8 и 16 стихове. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.
Фактът, че Бог е любов, води до поне три основни извода. Първо, любовта по самата си същност не може да съществува затворена в себе си, а трябва да се изяви. Коя любов може да остане неизразена? Божията любов се споделя вътрешно между трите личности на Божеството и външно в отношенията на Бог с всичките му творения. Второ, всичко, което той прави, е израз на безусловната му и непроменима любов. Това включва неговите творчески дела, изкупителните му действия и дори проявите на наказателните му съдби. Всъщност, както пише Елън Уайт в Купнежът на вековете, Божията любов се изразява чрез неговата справедливост, не по-малко отколкото чрез неговата милост. Справедливостта е основата на неговия престол и плодът на любовта му.
И трето, тъй като Бог е любов и всичко, което прави, изявява любовта му, той не може да бъде автор на злото, което е съвсем противоположно на неговия характер. Но необходимо ли е било всъщност Бог да създава Вселената? От гледна точка на неговия суверенитет, човек би могъл да каже не, защото това е решение на неговата свободна воля. Но от гледна точка на любящото му естество, той желая Вселената, за да изявява любовта си. И колко е удивителен фактът, че създава форми на живот, като човеците не само способни да откликнат на Божията любов, но и да споделят и изразяват любовта както към Бога, така и към околните.
Вгледайте се в сътворения свят. Какви отражения на Божията любов виждате в него, въпреки опустошенията на греха? Какви уроци на надежда можем да извлечем от проявите на Божията любов, разкрити при сътворението? понеделник. Свободната воля – основата на любовта. Какво ни говори 1 Йоаново 4, 7-16 за свободната воля като условие за подхранване на любовта? Да чуем 8 до 13 стихове.
Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се изяви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, където ни е дал от духа си.
Изкуствените цветя може да изглеждат великолепно, но те не растат и не цъфтят като истинските. Роботите са програмирани да говорят и извършват много задачи, но нямат в себе си нито живот, нито емоции. В действителност, животът и свободната воля са задължителните условия, за да може някой да приема, подхранва и споделя любовта. Затова нашият любящ Бог е създал ангелите, включително и Луцифер, и хората със свободна воля, за да могат да вземат собствени решения, включително и възможността да тръгнат по грешен път. Иначе казано, Бог е създал цялата Вселена като съвършена и хармонична среда, в която творенията му да растат в любов и мъдрост.
В 1 Йоаново 4 глава от 7 до 16 стихове апостол Йоан подчертава, че Бог е любов и че е проявил любовта си към нас, като е изпратил собствения си син да умре за греховете ни. В отговор ние трябва да изразяваме благодарността си за безкрайната му любов, като се обичаме един друг. Такава любов с небесен произход би била най-убедителното доказателство, че Бог живее в нас и ние живеем в него. Този призив да отразяваме Божията любов един към друг би имал смисъл само ако е отправен към същества, които могат да избират дали да изграждат и споделят тази любов или пък да живеят единствено за себе си. Обаче със свободата на избора лесно може да се злоупотреби. Факт, който за съжаление се проявява в трагичния бунт на Луцифер в небето. Въпреки че признават колко важна е свободната воля, някои хора продължават да се питат: ако Бог е знаел, че Луцифер ще стане бунтовник, защо го е създал? Дали сътворяването му не прави Бог в най-голяма степен отговорен за появата на греха?
Това е доста труден въпрос, защото зависи от много фактори, включително и какво точно означава отговорен. Произходът и естеството на греха са тайни, които никой не може да обясни напълно. Какъвто и да е случаят, Бог не е постановил съществуването на греха. Той само е допуснал. А след това на кръста е поел върху себе си върховното наказание за този грях и така е станало възможно напълно да го изкорени. Когато и да разсъждаваме за греха и бедите, никога не бива да забравяме, че самият Бог е платил най-високата цена за съществуването на греха и злото и че е пострадал повече, отколкото всеки един от нас.
Свободната воля, дар от Бога, е свещена, но идва обременена с тежки последици не само за теб самия, но и за другите. Какви важни решения предстои да вземеш, използвайки този дар, и какви ще бъдат последиците от тях?
Вторник. Необяснима неблагодарност. Какво научаваме за тайнствения произход на греха от Езекиил 28 глава, 12 до 17 стихове?
Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. И ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред теб с насилие. И ти съгреши, затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си.
Голяма част от книгата Езекиил е написана на символичен език, свързан с края на времето. На много места са използвани конкретни неща, като хора, животни, предмети и местни събития, за да символизират и описват по-всеобхватни космически или исторически събития. В Езекиил 28 глава от 1 до 10 стихове Господ говори за Тирския цар. Самият Тир е процъфтяващ древен финикийски пристанищен град, а Тирският цар е богат и горд владетел, който е само човек, но претендира за божественост и дори седи, претендира за това, сред събранието на боговете. След това в 28 глава от 12 до 19 стихове тази историческа реалност се превръща в аналогия, описваща първоначалното падение на Луцифер в небесните селения. Следователно, Тирският цар, който е човек и живее сред моретата, сега символизира Херовим, помазан да засенява, живеещ в Божията градина, в Едем и на Божия свят хълм.
Най-важното изречение от целия разказ е записано в Езекиил 28 глава 15 стих. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в тебе бе намерено беззаконие. Следователно, съвършенството на Луцифер включва възможността да извърши зло, потенциала да извърши неправда, защото като морално същество той притежава свободна воля, която е присъща на съвършените същества. Всъщност, Луцифер е създаден съвършен, в това число и способността му да избира свободно. Обаче след като злоупотребява със своето съвършенство чрез неправилна употреба на свободната си воля, той се покварява, като започва да смята себе си за по-важен, отколкото в действителност е. Тъй като вече не е доволен от това, как Бог го е създал и каква почет му се оказва, този ангел престава да бъде благодарен на Бога и пожелава да получава по-голямо признание, отколкото всъщност заслужава. Как е могло да се случи това с един съвършен ангел, живял в съвършена вселена, е необяснимо, както вече споменахме.
В книгата «Истината за ангелите» Елън Уайт пише: «Грехът е тайнствено, необяснимо нещо. Няма причина за неговото съществуване. Ако се опитаме да го обясним, това би означавало да намерим основание за съществуването му, а това на свой ред би било намиране на оправдание за греха. Грехът е възникнал в една съвършена вселена, нещо, което доказва, че няма извинение».
В Първо Солунци 5 глава 18 стих Павел казва, че трябва да благодарим за всичко. Как тези думи ни помагат да преодолеем всички чувства на неблагодарност и самосъжаление, особено в моменти на изпитание.
Сряда. Цената на гордостта. В писанието човек може да забележи две основни преобладаващи теми или мотиви, които се съревновават помежду си. Едната е темата за Салим, планината Сион, Ерусалим и новия Ерусалим, който символизира Божието царство. Другата е темата за Вавилонската кула и Вавилон, които представляват сатанинското фалшиво владение. Няколко пъти Бог призовава своя народ да излезе от езическия Вавилон, за да му служи в обетованата земя. Например, Авраам, по-късно наречен Авраам, е призован да напусне Урхалдейски и да отиде в Ханаанската земя. В края на дългото пътуване евреите напускат Вавилон и се връщат в Ерусалим. А в книгата Откровение Божият народ е призован да излезе от Вавилон в края на времето, за да живее с Бога на планината Сион и в новия Ерусалим.
Какви огромни последици за Вселената и нашия свят причинява гордостта на Луцифер в небето? Исаия 14 глава от 12 до 15 стихове. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова.
В Библията градът Вавилон символизира сила, противяща се на Бога и на Неговото царство. А царят на Вавилон, тук специално се намеква за Навуходоносор, става символ на гордост и високомерие. Бог му е разкрил, че Вавилон е само златната глава на големия образ от последователни империи. Противопоставяйки се на Божието откровение, царят си прави образ изцяло от злато. Символ, че това царство ще трае до века и дори изисква всички да му се поклонят. Както в случая с тирския цар, царят на Вавилон също става символ на Луцифер.
Исаия 14 глава от 3 до 11 стих описва падението на надменното и тиранично царство Вавилон. След това Исаия 14 глава от 12 до 15 стих преминава от историческото царство към небесните селения и подчертава, че един подобен горд и високомерен дух е породил първоначалното падение на Луцифер. Текстът обяснява, че той е планирал да възвиси престола си над всичките небесни множества и да направи себе си подобен на Всевишния. Това е началото на една нова и враждебна ситуация, в която Божията алтруистична любов и сътрудничество ще бъдат противопоставени на егоизма и конкурентния дух на Луцифер. Врагът не се бои да обвини Бога в собствените си качества и да разпространява лъжи пред другите ангели. Ето какъв е необяснимият произход на злото във Вселената.
Защо е толкова лесно да се възгордяваме и да се хвалим с постовете или постиженията си или с двете? Как би могъл да ни помогне кръстът, за да не падаме в такъв капан? Четвъртък. Разпространяване на неверие. Какво ни казва Откровение 12 глава за пренасенето на бунта от небето на земята? Нека чуем 7 до 12 стихове.
Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Падението на Луцифер не е просто сблъсък на противоположни възгледи. Откровение 12 глава казва, че в небето е избухнала неописуема война между Луцифер и ангелите му от една страна и Христос и неговите ангели от друга. В този пасаж Луцифер е наречен големият змей, онази старовременна змия, дявол и сатана, клеветникът на нашите братя. Христос е наречен Михаил, което означава кой е като Бога.
Въз основа на алюзията архангел Михаил, някои тълкователи смятат, че това е просто един ангел. Но в книгата Даниил всяко основно видение достига кулминацията си в Христос и Неговото вечно царство. Камъкът отсече не с ръка, човешкият син, князът на множеството и князът на князете и великият княз Михаил. Така че както ангелът на Господа е самият Господ, така и Михаил би трябвало да е същата божествена личност, т.е. самият Христос. Откровение 12 глава ни дава общ преглед на тази продължителна борба, която първо започва в небето с бунта на Луцифер и една трета от небесните ангели. Второ, достига кулминацията си с решителна победа на Христос на кръста. И трето, все още продължава срещу Божия остатък на последното време.
Разсъждавайки за началото на тази борба, Елън Уайт обяснява, че всемилостивият Бог дълго търпя Луцифер. Не го свали веднага от високия му пост, когато за пръв път прояви дух на недоволство, нито дори когато започна да представя лъжливи твърдения пред ангелите. Той остана продължително време в небето. Многократно му се предлагаше прошка при условие, че се покае и покори на Бога. Това е цитат от Великата борба. Не знаем колко е продължила онази война в небесните селения. Независимо колко интензивна и продължителна е била, най-важният аспект от нея – е, че Сатана и ангелите му не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. Разбира се, проблемът е, че те слизат тук на земята.
В кои сфери забелязваме реалността на тази битка, която се разиграва на земята? Коя е единствената ни надежда за победа над нашия противник в тази борба?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Защо бе допуснат грехът» от книгата «Патриарси и пророци» и главата «Произходът на злото» от книгата «Великата борба».
Четем от Елън Уайт от книгата «Сблъсъкът». Няма никаква основателна надежда за изкуплението на онези, които са виждали и са се наслаждавали на неописуемата слава на небето и са наблюдавали страшното величие на Бога. И все пак при вида на всичко това са се разбунтували срещу Него. Не съществуват никакви нови и по-прекрасни изяви на Божията възвишена сила, които биха могли да ги впечатлят по-силно от досегашните им преживявания. Ако те са могли да се разбунтуват в самото присъствие на неописуемата слава, не биха могли да бъдат поставени в по-благоприятно положение, за да бъдат изпитани. Няма никакъв друг запас от сила, нито по-големи височини и дълбочини на безкрайната слава, които да оборят техните завистливи съмнения и бунтовен ропот. Тяхната вина и наказание трябва да бъдат съответни на възвишените привилегии, които са имали в небесните дворове. Елън Уайт пише още в Купнежът на вековете. От началото Бог и Христос знаеха за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека чрез измамната сила на отстъпника. Бог не нареди съществуването на греха, но предвидя неговата поява и състави план за посрещане на този ужасен спешен случай. Толкова голяма беше любовта му към света, че сключи завет да даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Въпроси за разискване. Първо, в групата поразсъждавайте върху въпроса дали Бог е в крайна сметка отговорен за произхода и съществуването на злото в този свят. Как бихме могли да отговорим на подобно обвинение? Второ, къде се вписва кръстът в разбирането ни за целия проблем със злото? Защо кръстът и това, което се случва на него, трябва да заема централно място във всяко разбиране за произхода и злото? Трето, след толкова хилядолетия на грях и страдания в този свят, Сатана би трябвало сега да е напълно наясно с трагичните последици от своя бунт, защо тогава продължава да се бунтува срещу Бога. Четвърто, в Матей 5 глава от 43 до 48 стихове Христос говори за Божията безусловна любов към всички хора, като образец за всичките ни взаимоотношения. Как бихте могли да отразявате по-добре този образец в семействата и църквите си? Пето. Апостол Петър ни предупреждава, че дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Прочетете също и 6 глава на Ефесяни 10 до 20 стихове. Как бихме могли да преодолеем хитростите на дявола?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.